obstinema serpento, firm voleco. Iam estis curacisto quiu lertis en curazado de serpent mordo. Iutage lin invitis parenzo de viro quiu estis mordita de mortige venena serpento. La curacisto diris al ili, mi havas du metodoin por curaci la mordvundon. La unua metodo estas curaci gin per medicinajo, la alia estas capti la serpenton quiu mordis lin, cae devigi gin eusuci sian propran venenon. La familianoi diris, ni trovos la serpenton cae devigos gin eusuci la venenon. Post ciam oni captis la serpenton, la curacisto demandis gin, ĉu vi mordis tiun ĉi viron? Jes, mi mordis lin, respondis la serpento. Bone, diris la curacisto, vi devas suci vian propran venenon eo lia vundo. Sed la obstinema serpento respondis, eo suci mian venenon? Ne, mi neniam tion faris kai faros. La curacisto estigis fairon eo lignajo kai diris alla serpento, se vi ne eo sucios vian venenon, mi jetos vin en la fairon kai forbruligos vin. Sed la serpento jam faris firman decidon, gi diris, mi preferas morti, cae gi ecmovigis alla fairo. La curacisto lerta en curazado de serpent mordo neniam vidis tian ocasajon antaue en sia vivo. Li ecompatis la bravan serpenton cae detenis gin iri en la fairon. Li forigis la venenon eo la suferanta viro per siai medicinajo cae sorcivortoi. La curacisto admiris firm volezon de la serpento. Li sciis, che se gi usos sian firm volezon en bona maniero, gi plibonigos sian conduton. Do li instruis al gi la quin trainain stupoin por eviti malbonain condutoin. Poste li liberigis gin cae diris, iru en pazzo cae damaju neniun. La moral instruo estas, firm volezzo gainas respecton.